Blaðsíða 16. Furðusögur. Á spássíu stendur: Hvaða furðusögur hefur þú lesið? Hugtakið furðusaga var áður notað yfir ævintýri en hefur nú fengið víðtækari merkingu sem samheiti meðal annars yfir fantasíur, vísindaskáldsögur og hrollvekjur. Í fjórðakafla töfraskinnu er vísindaskáldskapur áberandi. Í þessum kafla og í þeim næsta flokkast margar af sögunum undir fantasíur. Fantasíur eru sögur þar sem má finna yfirnáttúruleg öfl og hið ómögulega verður mögulegt. Fantasíum má skipta í tvo megin flokka, háfantasíur og lágfantasíur. Háfantasíur fjalla gjarnan hetjur í tilbúnum heimi þar sem ævintýri, svaðilfarir, undur og stórmerki eiga sér stað. Álfar og kynjaverur eru áberandi og einnig barátta góðs og íls. Dæmi þetta er Hringadróttins saga eftir J.J.R. Tolkien. Lágfantasíur standa okkur nærri og endurspegla stundum samtíman. Þær gerast í raunveruleika eða hliðarheimi með áherslu á baráttu og valdatafl frekar en undur og töfra. Dæmi þetta er Harry Potter eftir J.K. Rowling.